Детското.
Детското БНР.
Детското по БНР.
Детското БНР.
Добро утро, деца! Готови ли сте за приключения в неделния ден? Със сигурност отговорът е да. Тази сутрин имам изненада за вас. Тя е толкова голяма, че се побира в едно глинено гърне. То не е обикновено, в него е скрито вълшебство и само аз, Вили и нейните помощници знаем тайната му. Ще я разкрием и на вас, но след малко. А вие бъдете готови, защото сега ще размахам ето тази пръчица и като кажа няколко магични думи, тя ще ни отведе някъде далече, където всичко е топло и много-много красиво. После ни предстои урок по гранчарство. Ще се докоснем до автентично гранчарско колело, майстор гранчар и деца, които сами изработват невероятни предмети от глина. За финал ще ви представим тази годишната ни селекция от коледни книги, които трябва непременно да притежавате. Така празникът ще дойде отрано в дома ви и ще пресъздадете коледната атмосфера още от началото на месец декември. Редакторът Виолета Димитрова, музикалният редактор Антонина Тодорова и звукорежисьорът Петя Петрова, а аз съм Калина Колева, ще бъдем с вас до 8 часа. И щом всички сме тук, може да започваме.
Щом искаш нещо по-така, да имаш нещо по-така, опитай. Вълшебство събрал без край, тогава може би. Ще си разбрал, че това е по-така, е по-така. Щом искаш нещо по-така, да имаш нещо по-така, опитай чудо сам да си. Написах стих и нова поредка от тих едва тогава, тогава. Ще си разбрал, че ей това е по-така, е по-така.
Вълшебната пръчица, която държа в ръката си, няма търпение да ни отведе до разни таинствени места. Затова лекичко ще я погадаличкам и хоп, вече сме на другия край на света, където растат палми и времето е винаги хубаво. Тръгваме по една пътека и ще вървим до онази височина, която се вижда от тук. Там живее стар мъдрец, голям колкото паяк. А, ето го и него. Седи върху малко килимче и издава някакви странни звуци. Ехо, виждате ли ни? Ние сме тук. Никакво внимание не ни обръща. Да се приближим и да видим какво ще стане. Къде живее мъдростта и кога ставаме мъдри? Тези въпроси вълнуват много хора по света. Сигурно сте чували истории за мъдреци, които живеят на края на света и всеки, който има проблем, тръгва на дълъг път, за да ги търси. И разбира се, ги намира. А може ли мъдростта хем да е голяма, хем да се скрие в глинено гърне? На тези и други въпроси търсят отговор помощниците на Вили. Това са Пресияна, Пламена, Искра, Саня и София от 5-ти Д клас на 18-то училище Уилям Гладстон, град София. Да ги чуем.
Кой човек според вас е мъдър?
Ами, според мен човека, който е четял много приказки, защото така знае много поговорки и как да се държи правилно.
Според мен мъдър човек е
Този, който не изостава ближните си и не предава другите, на които той се подпира в трудни моменти.
Някакви други предложения имате ли?
Човек, който има най-много опит в живота.
Добре, а този опит раждаш ли се с него или по някакъв начин го набавяш?
Набавяш го. Чрез най-различни проблеми в живота, чрез училище също.
Кой човек е мъдър според теб? Познаваш ли мъдри хора около себе си?
Ами да, в момента всички около мен са мъдри, но може би най-мъдри вие, защото сте изживяли много и имате повече опит.
Аз си мисля, че може да има много мъдри деца. Не е задължително да сме възрастни, за да сме мъдри, нали така?
Да.
Вие няколко пъти казахте, че различни ситуации и проблеми водят до изграждане на опит и набавяне на мъдрост. Обаче, ако искаме сами да станем мъдри, освен да четем книги, какво друго може да направим?
Просто трябва да рискуваме, да излезнем навън и да правим всякакви неща, които преди ни е било срам или не сме могли да правим.
Според мен също така, чрез наблюдаването на проблеми на други, как ги решават и какъв е спора и защо също можем да си набавим опит, без да сме изживяли чак толкова много.
А дали може да помолим някой да ни сподели мъдростта си?
Да, но не напълно. Няма да е толкова помощна се едно на нас. Няма да я разберем чак толкова много.
Трябва да сме изживяли определени неща, за да станем мъдри.
Да, да сме изживяли или да сме наблюдавали, да сме били част от тези неща.
А къде според вас може да съхраняваме натрупаната мъдрост?
В мозъка да съхраняваме тази информация и да използваме в дадени моменти, така че да знаем как да реагираме. Също и някои хора пишат книги, така можем да пренасеме мъдростта от един човек на много хора и така всички да се учим.
А знаете ли, че има една приказка, която разказва за гърнето на мъдростта? Къде според вас може да има такова гърне, което да съхранява мъдрост и може да си взимаме от него?
Библиотеките. Там има много книги и много разкази и приказки.
Място като това, което в момента се намираме.
Да, естествено.
Значи почваме след малко да търсиме мъдростта.
Аз също исках да допълня, че едно гърне на мъдрост може да се намери в дома при бабите и дядовците, които със сигурност са минали през доста повече, отколкото ние.
Така е, ти какво би попитала твоите баба и дядо, като отидеш на гости при тях и искаш някакъв мъдър съвет? За какво би ги помолила за съвет?
Ами, по принцип, аз доста често ги питам разни неща и честно казано, мога да кажа, че съм мъдра, но айде да не преувеличавам. Бих ги попитала, ако има някакъв спор, как да се приключи, така че двата хора да са си приятели в края.
А останалите бихте ли ми споделили за какво бихте поискали ценен съвет, мъдър съвет?
Бих поискала помощ как да се справя като цяло с живота.
Това е доста труден въпрос. Но може би пък в гърнето на мъдростта като бръкнеш, ще разбереш?
Да, сигурно. Аз бих поискала съвет как да се справям в спорове и с емоциите. Понякога съм, например, за много малко нещо и плача без чак толкова голяма причина.
Лесно се натъжаваш.
Да.
Значи си много емоционална, което пък не е лошо. Хубаво е човек да бъде емоционален и да изживява моментите.
Да.
Аз може би бих попитала как да се справим с ученето и концентрацията.
Хубави неща искат да научат децата. Дано успеят лесно да натрупат мъдрост и да сбъднат желанията си. А сега ви предлагам да чуем тази приказна история, която ще ни отведе до паячето, което видяхме. То не е като всички останали, защото е много мъдро и знае всичко. Но не обича да споделя и му е много трудно да отвори гърнето на мъдростта, за да я предаде на всички живи същества, които искат да знаят много неща. Един ден обаче всичко се променило, защото на паячето му омръзнало да бъде мъдро. Взело със себе си гърнето, пълно с мъдрост и тръгнало на далечен път. И ето какво се случило.
Гърнето на мъдростта. Някога на длъж и на шир казвали, че най-мъдрото животинче на пустинята е едно малко паяче. Щом някой имал проблем и се нуждаел от съвет, веднага отивал при паячето. Но от толкова много въпроси паячето се уморило и решило да се отърве от вечно питащите. Искало най-сетне да си почине и да си живее спокойно с многобройното си семейство. Затова паячето напъхало цялата си мъдрост в едно глинено гърне. После вързало на корема си гърнето и решило да се покатери на върха на най-високата палма и да го остави там. Така всеки, който се нуждаел от съвет, можел сам да се покатери на палмата и да намери това, което му било нужно. Речено, сторено. Обаче... Докато паячето се катерело нагоре по палмата, пълното с мъдрост и гърне започнало да му се пречка из краката и страшно го забавило. Видял всичко това един от синовете на мъдрото паяче и посъветвал баща си да превърже глиненото гърне на гърба си, та да не му пречи по пътя нагоре. Ах, как се ядосало мъдрото паяче! То не могло да преглътне някой друг да му дава умен съвет и да има по-добра идея за успех. Затова с все сила запратило гърнето от високата палма и то, нали било глинено, се разбило на хиляди парченца. Казват, че от тогава мъдростта се разпръснала навсякъде по света, където могат да я намерят много хора.
Мъдростта живее в книгите. Тя е и навсякъде около нас. Понякога нашите близки ни дават мъдри съвети, за да постъпим по най-добрия начин в трудна ситуация. Друг път, ние сами проявяваме мъдрост и успяваме да направим това, което е най-добро за нас.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you.
There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same.
Now my heart feel like December,
December,
when somebody say your name.
Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah.
But everything will be alright, go as your voice will say, hey.
Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.
Close to the ones here today,
close to the ones that we lost on the way,
'cause the dreams bring back all the memories,
and the memories bring back you.
Сега се отправяме към село Бусинци, което се намира съвсем близо до ждралото на река Ерма, за да посетим бусинската сръчкотилница. Тези от вас, които следят редовно нашето предаване, знаят, че през месец октомври ви запознахме с нейните създатели – Стефка Бонева и Александър Дуцов. Заедно с гостите ни се върнахме назад във времето, чак в праисторията, за да научим как предците ни са си намирали глина и от нея са изработвали различни видове съдове. Днес предстои да научим как се работи с гранчарско колело. Представям ви най-добрите майстори в сръчкотилницата. част от екипа на бусинската сръчкотилница и Кристина Джерманска, майстор на гранчарското колело. А майсторите, които владеят тайните на този занаят, са изключително малко в България. Криси, кога и как реши да се занимаваш с гранчарство?
Ами, аз от дете съм покрай глината, понеже майка ми се занимава с гляната и аз, както моята дъщеря, от много малка се мажа с глина. И вече като по-голяма започнах и да помагам в семейната работилница. По-късно завърших и училището по приложни изкуства в град Троян. И общо взето аз цял живот съм си покрай глината и това е моето призвание.
А трудно ли се работи на гранчарско колело? Този шум, който чуваме, е от него. Трябва ли да си закусил сутрин рано, за да можеш да го въртиш?
Ами, желателно е, да. Ако ще се правят по-големи съдове, е доста задължително даже да си закусил сутрин, защото за по-големите съдове отиват 2, 4, 5, 6 кг глина на гранчарското колело. Не като, примерно, чашките, които ти трябват около 100 грама глина, за да ги източиш.
А какво представлява това гранчарско колело, да обясним?
Това гранчарско колело, на което точа в момента, е 80-годишно колело, крачно на бусински майстор от рода на Каракашевите. На него точим в бусинци, в бусинската сръчкотилница.
Където са били преди години най-многото майстори, гранчари.
Да, тук е била една от най-старите керамични школи в България. Имало е поне стотина майстори са били и още 200 калфи и чераци е имало тук в бусинци.
А има ли различни видове гранчарски колела?
Ами, вече има. Нали, има на ток. Крачните гранчарски колела са приспособени вече на ток с ремъци. Има вече и по-малки, и по-големи. Има и такива, нали, за шарене. Те ги имало и преди. Тези шайбите за шарене, които са.
Но това е по-автентично и по-добре се работи на него, може би.
Да.
Какви инструменти се използват тук при оформянето на съдовете?
Използваме дървена цикла, за да прициклим съда, да оберем водата отвън, гъба, с която да попием водата и едно телче, с което да махнем съда, да отделим от гранчарското колело. Глината се изкопава първо от земята, обработва се, минава се през едни машини, първо се кисне да се махне варовика от глината, след това се минава през едни валове, за да може да се смеля, да няма бучки, да стане всичко равно, равномерно. След това се минава през шнекове, да може да се омеси самата глина, да стане гилепчетата, които ние имаме тук. След което, като стане на гилепчетата, идва тук, режем на различни парчета, зависимо с какъв съд ще се точи. И умесваме парче по парче всяка топка глина, след което слагаме на гранчарското колело. Източва се съда, оставя се да престои няколко часа, докато стане така наречената восъчна влажност, след което вече ако ще се шари, се шари, издрасква се след това. Само че преди шаренето се ретушира, де всъщност се връща пак на гранчарското колело, ретушира се, след това се шари, издрасква се, ако ще има, нали, такава окраса, след което вече се оставя да изсъхне, около 1-2 седмици отнема. Да изсъхне хубаво един съд и след това минава вече първа пещ на бисквит на 900 градуса, след което го изваждаме от пещта отново, ако трябва се шкурва малко, изтрива се, потапя се в глазура, така нареченото стъклено покритие и се връща обратно в пещта на 1040 градуса да мине второ печене, след което вече като излезе от втората пещ на глазура, вече е готов за употреба.
Кое е най-хубавото нещо, което си правила?
Няма такова. Всички са ми любими. Всичко ми е любимо да правя.
На какво ги учиш първо децата? Да започнат с вазите, с чашите или с нещо по-сложно?
Най-лесната форма е купичка. Нали, първо започваме от цилиндър, нали, защото това е основната форма. От цилиндър вече правим купички, по-нататък вече чаши, вазички и такива неща.
Ти как се казваш?
Кати.
Доволна ли си от това, което направихте с Криси?
Да.
А ти въртиш ли колелото?
Не.
Само тя?
Да.
Не си закусвала сутринта?
Да.
Малко е нисичко, още не е дораснала да рита колелото.
То си е доста трудно и шума, който се издава така е малко страховица. Едно някакви великани го повдигат или тропат. Как ще я украсиш?
Ми, като, например, бяло или нашето знаме.
Стефания също е майстор гранчар. Заедно с нея ще проследим целия процес на изработка на купичка. Към Стефи се присъединява и малката й помощничка Ивет, която няма търпение да види крайния резултат. Тя е и много любопитна, затова през цялото време задава въпроси, свързани с работата. Чуйте.
Правим си купичка за закуска.
Какво ще хапваш в нея?
Не знам, различни неща.
Топиш си ръцете тук в това, какво е това?
Да. Опитвам се да се изчисти от повечето глина, която ми остана върху ръцете.
А майстора какво прави?
Мокри си ръчичките, защото глината трябва да се парзаля, да не лепи по ръцете. И това си обясняваме сега, си учиме как, колко, през колко време трябва да се намокрят леко ръцете.
Трудна ли е задача?
Трудна
ли? Не много.
Но интересно, нали?
Да.
Защото глината е мекичка, нали? Така казват всички деца, мека и послушна. Но трябва да сме много спокойни, да няма резки движения в никакъв случай. И спокойно, с настроение, иначе веднага се изкривява. Послушна ли е глината?
Ето още едно момиченце, виж, твоята глина послушна ли? Аз сега ще дойда и при вас.
Трябва много спокойно да се научим. Първо да я центроваме, след това да пробиеме топката. Като преди това трябва да е много хубаво умесена. И лекичко да се научим да вдигаме, да точим глината нагоре и настрани.
А докъде сме с правенето на глина?
Докъде сме?
В смисъл, докъде сме с правенето на купичката?
Ами, мисля, че почти сме. Само остава да направим най-финната част. Да стане изпипана, достатъчно тънка. Още мъничко има за довършване. За да стане...
А ръбчета ще и направим? Ръбчета?
Ръбче да направим или? Да. Ще направим и ръбче. Сега обаче е тъничко и много деликатно, много лесно се изкривява. Има и предвид и понеже е тънка, като се изкриви, не можем да я върнем обратно, че се развали. Така че обираме малко водата и стискай гъбата хубаво. Забърши си ръцете. Тя не пречи глината, между другото, не предизвиква никакви по кожата проблеми, единствено изсушава.
А глината не е ли направена от кал?
Да, но тя е специална кал, в която не виреят никакви червичета и такива бактерийки и микроби. И затова не е вредна. Даже обратно. Правят се такива, мажат се, мажи се кожата, за да става по-хубава. С различните видове глина. Ти знаеш ли колко вида глина има?
Колко?
Като цвят. Виждали ли сте? Чували ли сте? Тази е червена, този... макар че тя не е точно червена, но е кафява. Има светла, има тъмна, има бяла, има жълта, има черна. Има и синя, има зелена, но тя с нея не се работи, керамика не се точи. Тя
е... Ощетява.
Тя е с медицински цели. Тя е полезна. Бялата, червената, тези черната се може да се моделира, да се скулптира. И на колело, и на ръка да се моделира.
Какъв вид? Пластелина вид глина ли е?
Той не е глина, той е силикат, се казва. Той е изкуствено получен.
А докъде е самата фигура?
Коя фигура?
Смисъл,
искаш
купичката.
Да кажеш? Купичката е готова.
И сега мога да направя линия.
Да. И ти ще направиш линия.
Но трябва да съм много внимателна.
Сега, аз ще ти хвана ръката, за да сме двете. И докато се върти, ти няма да си местиш ръката. Ти в една точка поставяш, колелото се върти.
Аз мога ли да се върти, става... да правя различни такива колечи?
Изчистваме го и пак. Само внимаваме да не го пробием, правим си линейки.
А трябва непрекъснато да въртите колелото, така ли?
Ами да. Иначе става точка. Ние държим инструмента на едно място и то като се върти от колелото, може? Се получава линейка.
Искам да пробвам да направя такава линейка, която се мърда нагоре-надолу.
Точно, да ще ти кажа. Ето, ние се разбираме много лесно. Знаеш ли какво правим сега? Само така правим. Нагоре-надолу, на едно място, без да въртиш, да движиш. Само нагоре-надолу, колелото се върти и тя става вълнообразна линейка, да. Сега. Дай си ръката сега.
А може да пробвам сама?
Тук намали скоростта на колелото.
Оп, да.
Оп. А ако се движи прекалено бързо, какво ще се получи?
Вълнообразната ли? Ще стане една огромна вълна просто. Да. Няма да бъде вълнообразна линейка, ще стане една едра такава вълна. За голям съд, да, но за малкото съд, че няма да се получи...
Няма да е красиво, може би.
Да, ще се загуби ефекта на... Няма да се вижда вълнообразната линейка. Нали искаш да направиш сама?
Да, ако...
Сега, така опираш леко. Дръжи с двете ръце, за да ти е стабилно, да имаш опора. Няма да натискаш изобщо. Даже обърни го така, с дебелата част. Ей така. И дръж.
Аха, и прави така.
Чек. Да. Колкото по-бавно го въртиш, толкова по-ситни ще станат. Колкото по-бързо въртиш, по-нарядко става и се губи ефекта. От това, което искаш да направиш.
Може да направи една и тук линия.
Айди, направи. Нали знаеш? Държиш и не мърдаш. И не натискаш. Пързалиш по глината. То си знае работата. Само. А, така. Готово.
Направи. Много добре.
Направи. И отдолу. Добре. Не натискай. Само пързалиш. Тя е много мека и ще стане сама.
А сега, когато станете готови, какъв е следващия процес?
Следващия процес е да изсъхне. Да изсъхне до такава степен, че да стане твърдо, суха глина. Като камък. Или се оцветява с глина цветна, казва се енгоба, но пак трябва малко да не е съвсем мокра. Иначе ще се разпадне, защото...
А може да цвета с тази енгоба?
Малко ще оцветяваш, да не се мокри много, защото тя попива вътре и ще се разпадне.
А кога се пече?
Купичката. Когато е съвсем изсъхнала. Часа се пече, след това още толкова трябва да изтине и да се глазира. За една чашка да се направи цялата процедура от точенето до завършването е 2 седмици. Е, през зимата става още по-бавно, защото по-бавно съхнат, през лято съхнат по-бързо.
Да.
Тогава пък търсим начин да ги забавиме. Покриваме ги, за да забавиме съхненето, защото трябва да съхне много бавно, плавно. Иначе при бързото рязко свиване се напуква, особено ако има някакви дръжчици, такива стърчащи лепени елементи, пукат лесно. Затова трябва бавно да съхне. Да?
А кога ще отчетяваме?
Ами сега? Харесваш ли я така? Добре ли е на големина?
Ми, да.
Тъничка? Добре.
Каква ще я направиш?
Ми, шарна.
Дойде време Ивет и Кати да украсят своите купички. Да чуем какви цветове ще използват и как ще нашарят глинените съдове, които изработиха с помощта на Стефания и Криси.
Ми, отчетяваме шарено, за да се получи нещо.
Зелено ще сложиш, синьо сложи вече, жълто. Много богато ще стане.
Да, гледам за шаренчко. Но не нанася много боя.
Да.
Трябва да не се слага много, трябва да се слага един вид по-малко.
Ето да, Стефи ти каза, че трябва да се вижда и глината все пак, за да не е може би толкова плътно.
Аз гледам да слага малко по-малко, за да може да ми се поберат.
Тук жълто, синьо и зелено, нали?
Да, аз искам да побера горе-долу всичките цветове.
Добре.
Стане много шарено и много красиво.
А ето тук мога ли да слагам?
Да, накрая ще сложиш.
Ръбчетата какви ще ги направиш?
Не знам, но тук
явно... Белички, може би.
Да, може би белички.
Доволни ли сте от задачата, която ви беше поставена тук от Стефи и от Криси?
Да. Да.
Какво най-много ви хареса?
Всичко.
Направихте много неща, много красиви съдове. Ето идва и още един съд, много красив. Истински произведения на изкуството.
Comme un enfer. Moi, ce que je voulais, c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde детското БНР.
Сменяме темата и от гранчарското колело се пренасяме в света на книгите. Виолета Димитрова е подготвила за вас поредната порция от прекрасни книжки, които да прочетете в свободното си време.
Нещо за четене.
В началото на месец декември екипът ни ви представя своя избор от книги, подходящи за наближаващите празници. Коледа е топлина, семейна прегръдка, отличителна музика, но и вълшебство. А къде се крият най-големите вълшебства? В книгите, разбира се. Затова няма да ви измъчваме повече и любопитството ви ще бъде задоволено. Започваме с разкриване на заглавията, които ще ви отведат на магични места, ще ви изпълнят с радост и ще направят празника ви още по-красив. Първата книга, на която се спряхме, се казва «В пещерата на планинския цар». Тя не е типично коледна книга, но ви уверяваме, че си заслужава да разгърнете страниците и да се насладите на съдържанието й. Книгата е луксозно издание с дебели корици, ефектни релефни златисти елементи, най-отпред и прекрасни илюстрации. Но това не е всичко. Всъщност, заглавието «В пещерата на планинския цар» е шестата поред книга от музикалната поредица за деца на издателството. Историята ви въвлича в приключението на момчето Пер Гюнт. Той е смело, непокорно и обича опасностите. Героят дръзва да влезе неканен с царството на планинския цар, където го посрещат тролове. За да се спаси, Пер Гюнт трябва да поднесе на царя дар. В противен случай, Пер ще бъде превърнат в трол. Дали ще се спаси или планинския цар ще се здобие с още един подчинен? Тогава историята се разгръща. Вие имате възможност да слушате прекрасната музика. На всяка от страниците на книгата има нарисувано кръгче с музикална нота. Щом го натиснете, от книгата започва да звучи музика на световно известния норвежки композитор Едвард Грик. Иска ми се да ви кажа и няколко думи за този композитор, защото когато се потапяме в определено творчество, е важно да знаем и нещо за твореца. Едвард Грик написва първата си творба, когато е едва на 12 години. На 15 години той вече учи в консерваторията в Лайпциг. Откъсите, които ще чуете в книгата «В пещерата на планинския цар», са от най-известната му музикална творба – Пер Гюнт. Сега май пъзълът се нареди. Да, главният герой в книгата носи името на творбата на композитора. Нещо друго, което може да ви хареса, в тази книга е речникът с музикалните термини, разположен в края на изданието. От този речник може да разберете какво означават сложни понятия като пицикато, оркестрация или ламенто. Илюстрациите на Джесика Кортни Тикъл са разположени на целите страници от книгата и така рисунките засилват емоциите в историята и сякаш наистина ви пренасят в пещерата на планинския цар. Сигурни сме, че сред вас има и фенове на Дисни героите. Е, тогава книгата «Коледните пътила» на Доналд Дък ще ви впечатли. Пътокът Доналд Дък се приготвя за посрещане на Коледа. Всичко се обърква обаче, когато се появяват пакосливите и лакоми катерици Чип и Дейл. Е, те са способни да прообърнат и света заради един специален коледен орех. Но в случая не прообръщат света, а само къщата на Доналд Дък. Номерата, които си правят едни на други героите, са наистина забавни и ви обещаваме, че ще ви разсмеят искрено. Важното е, че накрая Коледа побеждава и добрият дух обхваща всички, така че всички да са доволни. Книгата «Коледните пътила» на Доналд Дък е с дебела корица, глансирани страници и много илюстрации, които ще ви покажат нагледно как се правят номера. Надявам се ви беше интересно и полезно да чуете коледната селекция, която избра Вили специално за вас. Четете повече, защото си заслужава. От понеделник до петък, всяка сутрин от 7:20 часа във времето на детското БНР, не пропускайте драматизациите на детския радиотеатър. Тази седмица ще чуете «Тримата ловци» от Робърт Музил, «Скубидо» и «Магьосницата от улица Мухтар» от Пиер Грипари. В съботното издание на предаването «Детското БНР» ви очаква поредният интересен епизод от поредицата «История на изкуството за деца», както и среща с любимия ви змей от състезанието «Златната ябълка». На сайта детското.бнр.бинар.бг ще откриете любопитни факти, които си заслужава да прочетете. Това беше всичко от нас за днес. Надявам се, че ви е било интересно и приятно. Бъдете здрави! До нови срещи с Детското БНР!